Kepler Adatlı Radiyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 5-nji awgustda hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Irakylylar ýurtdaky korrupsiýa we beýlik sosial problemalara garşy protest bildirýärler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Kırgızistan'a safar ediyar ve gepleşiklerin ilkinci gününü ödara hizmettaşlık koyunca 15 dokümende kol çekilenini kaydılıyar.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ve Kırgız Respublikası'nın prezidenti Almazbek Atambayev.
Türkmenistan'ın Levat vilayetinin yaşayıcıları Demiryol stansiyasında hizmetlerin hilinden nagile bolýarlar.
Sol gelen vaktinde rayetlerin oturup çağaları bilen oturup bir dinçalar yani yeri yok.
Bu arada yurt içinden alan malumatımızı yerli yazı bilen 16. Ağustos'ta verilenen yerli saylovlar ve saylovçuların fikir oyları aradaki sökvetteşliğimi destirer. Demirgalga uğan sahanına cengçilere karşı sövüşen general dostum ekstremistler yaralın taşlayansa durmazoğuna ediyar. Programmamızın esası bölümüne geçmeden öň günün möhüm täzeliklerini dinlemäge çağıryar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Kırgızstana saparynyň birinji gününde Bişkek bilen Aşgabatyň arasyndaky ýöre hyzmatdaşlyk goýunça 15 dokumentde gol çekildi. Türkmen lideri bir ýurtdan çykşyna Türkmenistanyň Hatay'a çekiljek demir ýolunyň gurulyşyny şartlaşdyrmak hem wada berdi. Biz bu duşluktan soň Kırgız Türkmen gatnaşyklarynyň ösüşiniň täze bir döwrüniň başlanmagyna umyt baglaýar diýip Kırgız lideri Almazbek Atambayew aýtdy. Bu prezident Berdimuhammedow Kırgızstana mala asyryan ilkinji resmi sapardyr. Ol Bişkege 2007-nji ýylda Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň hormatly mehmany hökmünde gelipdi. Korrupsiýadan we hyzmatlaryň hilinden şikayet edýän Irakylylar ussuh howada togun kesilmeginden dergadap bolup 4-nji awgustda köçe protestine çykdylar. Yüzlerce demonstrasiyacı velayet payitahtı Amara'da payitaht Bağdad'ın 300 kilometre uzakluğunu hükümete karşı şıgarlara kayırdı. Olar elektrik üçüncülüğünü, iş yerlerini, hükümet reformalarını talep ettiler. Son günlerde Bağdad'da, Basra'da, Nazaf'da, Babil'de ve Nasriye'de hem protestler oldu. Irak'ta Huva'nın kızgın Selsi boyunca 50 gradusdan geçer ve bir yağda hükümetin geçen hepte 4 günlük din çalış ilan etmeğine getirdi. 31. yılda Bağdad'da geçirilen protestte katnaşan yüzlerce protestçi oğurlar deyip kayıgırıştı. Gepler Adatly Radio formatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 4-nji awgustda generallar bilen geňeşdi. Bir konflikt ýitileşen halatyna taýýar bolar ýaly öz goronşumyzy güýçlendirmek üçin anyk plan düzmeliýip prezident Ukrainanyň Milli howpsuzlyk we goronş geňeşiniň agdalaryny aýtdy. Geňeşiň sekretary Aleksandr Turchinow öten agşam edilen raketa hüjüminde ýene 3 eskeriň wepat bolanyny habar berdi. Kiýew 3-nji awgustda 4 eskeriniň öldürilenligini aýtdy. Pitneçiler bolsa soňky 2 günde bir söwüşçiniň öleniligini aýtdylar. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Kırgızstanyň Orsetiň ýolbaşçylygyndaky Ýewrazia Ykdysady Birleşigine goşulmak baradaky kanuny gol çekdi. Bu Bişkegiň birleşigine goşulmak prosesini jemleýär. Kazakstan Bişkegiň Ýewrazia Birleşigine goşulmak baradaky şertnamany tasdiklän soňky ýurt boldy. Mundan öňe bu aralaşygy Ermenistanyň Belarusyň we Orsetiň parlamentleri tasdiklapdy. Şeýlelikde Kırgızstan Ýewrazia Birleşiginiň 5-nji agdasy boldy. Paýtagt Duşenbede geçen ýyl täzik taksiçisini öldürmekde guman edilen iki rus eskerinin suw diňlenişi başlandy. Rus goşunynyň vzvod komandirinin ornasary Fyodor Basimov we olarky bölüm komandiri Ildar Sakarov geçen ýylyň awgustynda 36 ýaşyndaky taksiçi Rahimjan Teşevoyev Duşenbede öl tapylandan soň tutsak edildi. Medisina barlyklary Teşevoyevin öldürilmeginden öň erwet ýenjilenligini görkezdi. Bu wakaýa täzikki rus harby işgärleriniň arasynda dartkynlyk döretdi. Täzikistanyň 7000 çemesi rus harbysy gollug edýär. Kepler adatly radio formatly dinleyijiler habarlary dinleýärdiňiz. Orsiýetiň öldürilen oppozisiýon syýasatçy Boris Nemtsowyň uly gyýyny Polşada demokratiýa we adam hukuklary meselesinden tagallarlar üçin 1,1 million dollar bayrak berildi. Polşanyň prezidenti we olorky prezident Lech Walesa adyndaky bayrak bermek barada komitetiň başlygy Branislav Komorowski 4-nji awgustda Warszawada 31 ýaşyndaky Janna Nemtsowa Lech Walesa adyndaky raýdaşlyk bayrağını oluşturdu. Raydaşlık bayrağı Polşanın Daşarı İşler Ministerliği tarafından öğretildi. Nemtsov KK'si 27 fevralda Kremlin kaptalına atılı verilirlerinden son yoğurdu terk etti. Ol İyul ayını ortayetin Erbeka Havar Kurumasındaki işinden çıkıp Deutsche Welle'nin Rus bölümüne koşulyanlığını ağlan etti. Nemtsov ortayetti özünü hayvat atılanlığını aittı ve KK'sının öldürülmeğinin berk derin gelmeğini talep ediyor. Hormatly dinleyijiler, siz köne fiýerde habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan anygyran taşdyrdy. Adatlyň tolkunlarynyň aýrylmaň.